Nomzana Kande, umkhuhlane lo we-COVID-19 uhlasele zonke indawo amazwe wonke, umhlaba wonke. Kodwa ke lapha mina ngihlala edolobheni le-Dallas e-Texas. Kubi kakhulu sibili, umkhuhlane uyamemetheka, njalo sibona indawo eziningi zivala, njalo abantu balokhu begqugquzelwa ukuthi bangabuthani, babe ndawonye, babe baningi, abantu kabazama ukuhlala ezindlini ngoba hayi umkhuhlane uyamemetheka sibili. Kuyabonakala le nani labantu ababhubhayo kumbe mhlawumbe ngithi abawubambayo kubonakala nje likhwela. Ngakho hey, kunzima sibili, umkhuhlane uyamemetheka.
Bakhona osuke wabezwa besithi abafuni kuhlatshwa ijekiseni le okuthiwa iyavikela ukuthi umuntu angabambi leli gciwane.
Baningi abantu mpela abalembuzo eminingi mayelana ngejekiseni leli okuthiwa yilo lona elingasiza ukuze sivikele igciwane le-COVID-19. Kodwa ke sivumelane ukuthi hey, ziningi into esezikhulunywe lapha lezi ezibizwa ngolimi lwesiNgisi ukuthiwa ngama-conspiracy theories. Engakuchaza nje ngesiNdebele ukuthi inkulumo eziningi ezisola kumbe ezenza abantu bethuke nxa kukhulunywa ngaleli Jackson. Ngakho abanye bayesaba, kungesikuthi kabafuni, kodwa nje ngendlela nje okule nkulumo mayelana nayo le Jackson kwenza abantu besaba. Njalo abantu balelungelo lokuthi besabe, kodwa ke sinanzelele ukuthi lokhu kungabe kuyinto embi ngoba besaba into engabasiza. Mhlawumbe futhi singaphiki ukuthi ngaba ukuthi besabe ngoba kukhona abakusolayo okuliqiniso ngayo le Jackson. Ngakho ke kunzima mnumzane, sizake sibone ukuthi kuzophetha ngani. Sesike sabona lapha labanye abantu bekhuluma after sebethethe lelo Jackson ukuthi hayi umzimba kawuphathekanga, umzimba wami usubuhlungu ngapha la ngapha, kuyethusa khona ukukhana abantu. Ngakho okwakhathesi hayi kunzima, asazi nokuthi singathini, kodwa yebo bakhona mpela abantu abethukileyo abangayifuniyo ukuyithatha le Jackson.